Գլուխ 23-րդ. Նոր տեղեկություններ. Դավաճանն ուներ երկու արյունակից, իր լքված եղբայրը և քույրը, որոնց վրա հանցանքի բեռը ավելի ծանր էր նստել, քան այն մարդու վրա, որին նա այդ աստիճանի խոր վիրավորել էր. Հասարակությունը լինելով հետաքրքրվող և տանջող, իր հետաքրքրությամբ բորբոքում էր միստր Դոմբիին և նրան հետապնդման ու վրիժառության էր մղում. Դա գրգռում էր նրա կիրքը, խայթում հպարտությունը, գալարում իր կյանքի միակ նպատակը, և այդ նպատակին նոր ձև տալիս, և որոշ գոհունակություն էր պատճառում իր ցասումին, որի վրա կենտրոնացած էր նրա մտային ամբողջ էությունը. Նրա բնավորության ամբողջ համառությունն ու անողոքությունը, ամբողջ դաժանությունն ու անզգայությունը, մռայլությունն ու թախծոտությունը, իր անձնական արժանիքների մասին նրա չափազանցրած զգացումը, նախանձախնդիր տրամադրությունը զայրանալու նվազագույն թերության համար, որ կարող էր զգացվել բազմաթիվ մարդկանց դեմքից, երբ այդ մարդիկ ընդունում էին իր մեծությունը. Այդ բոլորը միևնույն կողմն էին ուղված, նման բազմաթիվ գետակների, որ թափվում են միևնույն գետի մեջ և տանում էին նրան իրենց ընթացքով. Աշխարում ամենաամեհի կրքի տեր և չափազանց բուռն հուզվող մարդը գուցե այնպես ոխերիմ թշնամի չլիներ, որքան մռայլ միստր Դոմբին, որը հասել էր այդ վիճակին. Վայրի մի գազանի ավելի հեշտ կարելի էր շուռ տալ կամ հանդարտեցնել, քան այս պատկառելի ջենտլմենին, որի օսլայած փողկապի վրա ոչ մի փոթ չկար. Բայց նրա դիտավորության ուժգնությունը կարելի էր գրեթե գործունեություն համարել, և երբ նա դեռ տեղեկություն չուներ դավաճանի թաքստոցի մասին, այդ ուժգնությունը ծառայում էր որպես միջոց շեղելու իր միտքը այդ աղետից և սնուցելու այն մի այլ մտապատկերով. Իր կեղծ հովանավորյալի եղբայրը և քույրը նման սփոփանք չունեին, նկատի ունենալով իրենց անցյալ ու ներկա պատմությունը. Նրանց եղբոր վատ վարքագիծը այժմ ավելի ծանր էր իրենց համար. Քույրը հավանորեն երբեմն տխուր մտածում էր, որ եթե ինքը մնացած լիներ այդ եղբոր մոտ, ինչպես որ մի ժամանակ եղել էր նրա ընկերը և բարեկամը, գուցե եղբայրը խույս տված լիներ այն ոճիրից, որի մեջ ընկել էր. Մյուս կողմից, եթե իսկապես նա երբևէ մտածում էր նման բան, ապա չէր ափսոսում նրանից հեռանալու համար, մազաչափ անգամ չկասկածելով, որ ինքը իր պարտականությունն է կատարել, առանց մեծացնելու կամ գերագնահատելու իր անձնավորությունը. Իսկ երբ այդ հնարավորությունն անցնում էր մոլորված ու զղջացած եղբոր մտքով, և իսկապես երբեմն նա մտածում էր այդ մասին, այն ճնշում էր նրա սիրտը այնպիսի սուր, կշտամբալի հուզմունքով, որ այդ վիճակը նրա համար գրեթե անտանելի էր դառնում. Նրա մտքից անգամ չէր անցնում իր դաժան եղբոր դժբախտության վրա ուրախանալ. Ինքն իրեն մի անգամ ևս ամբաստանել, ներքնապես նորից ողբալ իր անարժան լինելու և անկման մասին, որը իր համար և մխիթարություն էր և ինքնակշտամբանք. Ահա այն խորհրդածությունները, որ այդ ժամանակ արտանում էին այդ եղբոր գլխում. Այդ նույն օրը, որի երեկոն նկարագրեցինք նախորդ գլխում, և երբ միստր Դոմբիի աշխարում աշխուժորեն խոսում էին նրա կնոջ սիրահարական փախուստի մասին, եղբայր ու քույր վաղ առավոտյան սենյակում նախաճաշի էին նստած, երբ պատուհանը մթագնեց անսպասելիորեն փոքրիկ գավիթը մտած մի մարդու ստվերից. Այդ մարդը նամակատար պերճն էր. «Ես առավոտ վաղ եմ դուրս եկել Բոլ Սպոնդից», ասաց միստր Պերճը, թաքուն նայելով սենյակի դռանը և կանգ առնելով խսիրի վրա, որպեսի լավ մաքրի կոշիկները, որոնց վրա ցեղ չկար. «Վաղ դուրս եկա, որովհետև երեք այդպիսի հրահանգ էի ստացել. ինձ հրամայված էր ձեզ մի գրություն հասցնել, միստր Կարկեր, նախքան ձեր տնից դուրս գալը»։ «Ես պիտի այստեղ լինեի», ասաց միստր Պերճը մեղմորեն, «եթե Միսիս Պերճի առողջությունը այս գիշեր 5 անգամ ես ենթարկվեցի նրան կորցնելու վտանգին»։ «Ձեր կինն այդքան հիվանդ է», հարցրեց Հարիետը. «Գիտեք, Նա մեր ֆիրմայում պատահած դեպքից շատ է ազդվել միս. Նրա ներվերը շատ քնքուշ են և շատ հեշտ են ավրթովվում, ֊ ասաց միստր Պերչը, նախ շուռ գալով, որպեսի զգույշ փակի դուռը։ ֊ Բայց այստեղ ամենաուժեղ ներվերն էլ չէին դիմանա. կասկած չկա, որ դուք ինքներդ անչափ հուզված եք. Հարիետը զսպեց իր հառաչը և նայեց եղբորը. ֊ Ես ինքս իմ խոնար վիճակով զգում եմ այդ, ֊ շարունակեց միստր Պերչը գլուխը օրորելով։ ֊ Չէի հավատա դրան, եթե ես դատապարտված չլինեի անձամբ ապրելու այդ հուզմունքով. այնպես է ազդել ինձ վրա, ինչպես խմիչքը. ամեն առավոտ բառացիորեն այնպես եմ զգում, որ կարծեք, թե նախորդ իրիկուն պետք եղածից ավելի եմ խմել։ Միստր Պերչի դեմքը հաստատում էր նրա նկարագրած այս ախտանիշները. Նրա դեմքին երևում էր տենդային խոնջություն, որը թվում էր, թե կարելի էր վերագրել խմիչքի ումպերին, և իսկապես միստր Պերչի մեջ զարգացել էր ամեն օր մի կերպ քաղաքային ըմպելարանները հաճախելու սովորությունը, որտեղ նրան հյուրասիրում և հարցնում էին այդ մասին։ «Ուստի, դժվար չէ դատել այն մարդկանց զգացմունքների մասին», ֊ ասաց միստր Պերչը նորից գլուխը օրորելով և խոսելով արծաթաձայն կարկաչով, ֊ «որոնց հուզում է այդ ծայր աստիճանի տխուր մերկացումը»։ Այստեղ միստր Պերչը սպասեց անկեղծ պատասխանի, բայց չստանալով այդ ակնկալած վստահությունը, ձեռքը բերանի դեմ բռնած հազաց. ոչ մի հետևանքի չհասնելով, երկրորդ անգամ գլխարկը բռնեց բերանի դեմ և հազաց. երբ դրանից էլ բան դուրս չեկավ, նա իր գլխարկը դրեց գետնին և սկսեց կրծքի վրայի գրպանում որոնել նամակը։ «Որքան հիշում եմ, պատասխան պետք չէ», ֊ ասաց միստր Պերչը հեզ ժպիտով։ «Բայց գուցե դուք բարի լինեք ու մի անգամ աչքով անցկացնեք այն, սըր»։ Ջոն Կարկերը ջարդեց կնիքը, որը միստր Դոմբիինն էր, և տեղեկանալով բովանդակության մասին ասաց. «Ոչ, պատասխանի չեն սպասում»։ «Այդ դեպքում ցանկանում եմ ձեզ բարի առավոտ, միս», ֊ ասաց Պերչը, մի քայլ անելով դեպի դուռը։ «Եվ անկասկած հուսով եմ, որ դուք ձեզ թույլ չեք տա ձեր ուժից բարձր ընկճելու ձեզ վերջին տանջալի դեպքի համար»։ «Լրագրերը», ֊ ասաց միստր Պերչը, մի երկու քայլ նորից ետ գալով և ավելի խորհրդավոր փսփսոցով բազմիմաստ եղանակով դիմելով եղբորն ու քրոջը. «Լրագրերը ավելի մեծ նախանձախնդրությամբ հետևում են լուրերի, քան դուք հնարավոր կհամարեիք այդ. կիրակնորյա թերթերի աշխատակիցներից մեկը կապույտ վերարկուով և սպիտակ գլխարկով մի մարդ, որը ինձ կաշառք առաջարկեց, իհարկե իզուր, երեք երեկո ուշ ժամանակ, ժամը 8:20, թափառում էր գրասենյակի բակում. ես անձամբ տեսա, թե ինչպես նա դռան բանալու ծակից նայում էր ներս, գրասենյակը, բայց ինչպես գիտեք, փականքը պատենտավորված է և ոչինչ չի երևա նրա միջից. Մի ուրիշը զինվորական կոճակներով, ամբողջ օրը արքայական բազուկ հյուրանոցումն է. անցյալ շաբաթ պատահականորեն այնտեղ թույլ տվեցի մի փոքրիկ դիտողություն, և հաջորդ առավոտը, կիրակի օրով, իմ մեծ զարմանս իմ այն գտա տպված լրագրում», ֊ ասաց միստր Պերչը։ Միստր Պերչը ձեռքը տարավ կրծքի գրպանը, կարծեք, թե ուզում էր դուրս բերել այդ պարբերությունը, բայց չհանդիպելով քաջալերանքի, դուրս բերեց կուղբի կաշուց ձեռնոցները, վերցրեց գլխարկը և հրաժեշտ տվեց. Եվ դեռ օրը կես չէր եղել, երբ միստր Պերչը արքայական բազուկում և այլ տեղերում մի քանի ընտրյալ ունկնդիրների մոտ պատմել էր, թե ինչպես միս Կարկերը արցունքն աչքերին բռնել էր իր երկու ձեռքերը և ասել. «Օ, սիրելի, սիրելի Պերչ, ինձ համար մնացած միակ մխիթարությունը ձեզ տեսնելն է», և թե ինչպես միստր Ջոն Կարկերը ահավոր ձայնով ասել է. «Պերչ, ես նրան չեմ ճանաչում որպես եղբայր, այլևս չեմ ուզում, որ որևէ մեկը ինձ մոտ հիշատակին նրա անունը։ «Սիրելի Ջոն», ասաց Հարիետը, երբ նրանք մենակ մնացին և մի քանի րոպե նայել էին իրար, «այդ նամակը լավ լուր չի բերել մեզ, չէ»։
«Այո, բայց անսպասելի ոչինչ չկա», պատասխանեց եղբայրը։ «Երեկ ես սրա գրողին տեսա»։
«Դրա գրողին»։
«Միստր Դոմբիին. Նա երկու անգամ անցավ գրասենյակով, երբ ես այնտեղ էի. Մինչ այդ կարողացել էի խույս տալ նրանից, բայց իհարկե չէր կարելի հուսալ, որ այդպես երկար կշարունակվի. Ես գիտեմ, բնական է, որ նա իմ ներկայությունը անհաճո կհամարի. Ես զգում էի, որ այդ այդպես պիտի լիներ»։
«Նա ոչինչ չասաց»։
«Ոչ, ոչինչ չասաց, բայց ես նկատեցի, որ նրա հայացքը մի պահ սևեռած էր ինձ վրա, և ես պատրաստ էի այն բանին, ինչ տեղի էր ունենալու, ինչ տեղի ունեցավ. ինձ պաշտոնից արձակել են»։
Քույրը կարողացածին չափ ցույց էր տալիս, թե այդ շատ չի ցնցել իրեն, և որ ինքը լի է հույսերով, բայց բազմաթիվ կողմերով դա տագնապալից լուր էր։
«Կարիք չկա ասելու», բարձրաձայն կարդաց Ջոն Կարկերը, «թե ինչու ձեր ազգանուն այսուհետև անբնական է հնչելու իմ ականջին, որքան էլ հեռու լինեք դուք ինձանից, և թե ինչու ինձ համար անտանելի է ամեն օր տեսնել որևէ մեկին, որը կրում է այդ ազգանունը. ես ստիպված եմ հայտնել ձեզ, որ այսօրվանից ամեն տեսակի հարաբերություն մեր միջև դադարեցվում է, և պահանջում եմ, որ ձեր կողմից ոչ մի փորձ չարվի վերանորոգելու որևէ կապ ինձ կամ իմ հիմնարկության հետ»։
«Նամակի հետ ուղարկել է մի գումար, որը համապատասխանում է նրա վեհանձնաբար գրած երկար հայտարարությանը. ահա իմ արձակման թուղթը»։ «Հիրավի, Հարիետ, այս նամակը շատ մեղմ ու քնքուշ է թվում, երբ հիշում եմ մեր արածները»։
«Եթե կարելի է մեղմ ու քնքուշ համարել այն, որ ձեզ պատժում են մի ուրիշի վատ արարմունքի համար, այդ դեպքում ասելիք չունեմ»,  մեղմորեն պատասխանեց քույրը։
«Մենք նրա համար դարձել ենք չարագուշակ ցեղ», ասաց Ջոն Կարկերը. «Նա իրավունք ունի մեր անունը լսելիս կուչ գալու և մտածելու, որ մեր արյան մեջ ինչ-որ անիծված, չար բան կա. ես էլ այդպես կմտածեի, Հարիետ, եթե դուք չլինեիք»։
«Եղբայր, այդպես մի խոսեք. եթե դուք ինչպես ասում եք և մտածում, հատուկ պատճառ ունեք ինձ սիրելու, թեև ես չեմ ընդունում նման պատճառ, խնայեցեք ինձ, և այսպիսի անիմաստ ու զայրացուցիչ բաներ մի ասեք ինձ մոտ»։
Եղբայրը դեմքը ծածկեց երկու ձեռքով, բայց շուտով թույլ տվեց, որ Հարիետը մոտենա իրեն և մի ձեռքը առնի ափերի մեջ։
«Այսքան տարիներից հետո այս հեռացումը տխուր է, գիտեմ», ասաց քույրը։ «Եվ այդ հեռացման պատճառը սարսափելի է երկուսիս համար էլ. բայց մենք պետք է ապրենք, պետք է նայենք մեր շուրջը և գոյության միջոց, որ ունենք. դե, ի՞նչ անենք. կարող ենք այդ անել առանց ահաբեկման. պայքարելը մեզ համար հպարտություն է և ոչ տագնապ, և մենք կպայքարենք միասին»։
Հարիետի շրթունքներին մի ժպիտ էր խաղում, երբ նա համբուրեց եղբորայտը և խնդրեց զվարթ պահել իրեն։
«Օ՜, թանկագին քույր, քո ազնիվ կամքով կապված ես կործանված մի մարդու հետ, որի պատիվը գետնահարվել է, որը ոչ մի բարեկամ չունի, և քո բոլոր ընկերներին վանել է քեզանից»։
«Ջոն», ասաց նա, ձեռքը արագ եղբոր շրթունքներին դնելով, «եթե սիրում ես ինձ, եթե հարգում ես երկար տարիների մեր համատեղ կյանքը, այդպիսի բան մի ասա»։ «Այժմ թույլ տուր ասել, սիրելիս. ինձ համար, ինչպես և քեզ համար, անսպասելի էր այս. երբ ես մտածում էի այս մասին, և վախենում էի, որ երբևէ այդ վատ օրը կգա, և կարողացածի շչապ պատրաստվում էի այդ օրվան, որոշեցի, եթե նման բան պատահի, ասել քեզ, որ քեզանից մի բան թաքցրել եմ, չեմ հայտնել, որ մենք մի բարեկամ ունենք»։
«Հարիետ, ո՞վ է մեր բարեկամը»։
հարցրեց նա թախծալի մի ժպիտով։
Ճիշտն ասած չգիտեմ, բայց մի անգամ նա չափազանց լուրջ հայտարարեց իր բարեկամության մասին և ցանկություն հայտնեց օգտակար լինել մեզ, և մինչև այսօր ես հավատում եմ նրան։
Հարիետ,
որտեղ է ապրում այդ բարեկամը?
Բացականչեց նրա զարմացած եղբայրը։
Ոչ էլ այդ գիտեմ,
պատասխանեց քույրը,
բայց նա մեզ երկուսիս էլ ճանաչում է, և նրան հայտնի է մեր պատմությունը, մեր ամբողջ փոքրիկ պատմությունը, Ջոն։
Ահա թե ինչու նրա առաջարկությամբ ես քեզանից գաղտնի եմ պահել նրա այստեղ գալը, վախենալով թե նրա ձեր պատմության հետ ծանոթ լինելը ձեզ նեղություն կպատճառի։
Այստեղ, ուրեմն նա եղել է այստեղ։
Այստեղ, այս սենյակում, մի անգամ։
Ի՞նչ տեսակ մարդ էր։
Ոչ երիտասարդ, ալեհեր, և ինչպես ինքն էր ասում իր մասին, չափազանց արագ սպիտակում են նրա մազերը։ Բայց ես վստահ եմ, որ նա վեհանձն, անկեղծ ու բարի մարդ է։
Եվ միայն մեկ անգամ ես տեսել, Հարիետ։
Այս սենյակում միայն մեկ անգամ,
ասաց քույրը մեղմ անցողիկ շիկնանքը այտերին։
Բայց այստեղ եղած ժամանակ նա խնդրեց թույլ տալ շաբաթը մեկ անգամ տեսնել ինձ, երբ ինքը կանցնի տան առջևով, և այդ տեսնելը նշան կլինի մեր ողջ և առողջ լինելուն, որ սովորականի նման մենք օգտության կարիք չենք զգում, որովհետև երբ նա առաջարկեց իր ծառայությունը իր հնարավորության սահմաններում, ես ասացի նրան, որ մենք ոչ մի բանի կարիք չունենք։
Եվ շաբաթը մեկ անգամ…
Այո, այն ժամանակից սկսած շաբաթը մեկ անգամ և միշտ միևնույն օրը և միևնույն ժամին նա անցել է այստեղով, միշտ ոտքով, միշտ միևնույն ուղղությամբ դեպի Լոնդոն, և երբեք ավելի երկար կանգ չի առել, քան անհրաժեշտ է խոնարեցնել գլուխը և ուրախ շարժել ձեռքը, ինչպես կարող էր վարվել բարի խնամակալը։ Նա այդ խոստումն արեց, երբ առաջարկեց այս հետաքրքիր ձևի տեսակցությունը, և այնպես հավատարիմ ու հաճելիորեն պահպանել է իր խոստումը, որ եթե սկզբում երբևէ զգացել եմ որևէ անհանգստություն, և իսկապես չեմ կարծում, թե զգացել եմ, Ջոն, նրա վարմունքը այնքան պարզ ու շիտակ էր, ապա պետք է, որ դա շատ շուտով անհետանար, և ես շատ ուրախ էի, երբ այդ օրը մոտենում էր։ Անցյալ երկու շաբթի նա չանցավ այստեղով, և ես ինքս ինձ հարց տվեցի, թե արդյոք նրա բացակայությունը կարող է որևէ կերպ կապված լինել այս դեպքի հետ։
Ինչպես,
հարցրեց նրա եղբայրը։
Չգիտեմ, ես միայն խորթացել եմ այս համընկնման շուրջ, չեմ փորձել սոսկ վերագրել դրան, հավատացած եմ, որ նա կվերադառնա, երբ գա, սիրելի Ջոն, թույլ տուր ասել նրան, որ վերջապես ես խոսել եմ քեզ հետ նրա մասին, և թույլ տուր քեզ ծանոթացնել նրա հետ։ Անկասկած, նա կօգնի մեզ ապրուստի նոր միջոց ճարելու։ Նրա խնդրանքն այն էր, որ ինքը կարողանա մի բան անել իմ և քո կյանքի պայմանները մեղմելու համար, և ես խոստացա նրան, որ եթե երբևէ մենք կարիք ունենանք այդպիսի մի բարեկամի, ես իրեն կհիշեմ, որից հետո նրա անունը մեզ համար գաղտնիք չի լինի։
Հարիետ,
ասաց նրա եղբայրը ուշադիր լսելուց հետո,
նկարագրիր այդ ջենտլմենին,
ես անկասկած պետք է, որ ճանաչեմ այն մարդուն, որն ինձ այդքան լավ ճանաչում է։
Քույրը որքան կարող էր վառ նկարագրեց իր այցելուի դիմագծերը, հասակն ու հագուստները, բայց Ջոն Կարկերը կամ չէր ճանաչում այդ պատկերի օրիգինալին, կամ նկարագրությունը որոշ չափով թերի էր։ Գուցե և մտքով նա վերացել էր, երբ ետ ու առաջ քայլելով խորթացում էր։ Մի խոսքով, եղբայրը չկարողացավ հիշել այն կերպարանքը, որ քույրը ներկայացրեց։ Սակայն նրանք համաձայնեցին, որ եղբայրը տեսնելու է նրան, երբ հաջորդ անգամին երևա իրենց կողմերը։ Այս որոշումից հետո քույրը ավելի հանգիստ սրտով ձեռնամուխ եղավ տնային գործերին, իսկ ալեհեր Ջոնը, Դոմբիի գրասենյակի նախկին կրտսեր աշխատակիցը, այդ անսովոր ազատության առաջին օրը նվիրեց պարտեզի գործերին։